Όπως είχαμε υποσχεθεί, αγαπητοί μου αδελφοί, στην προηγούμενη μας σύναξη, σήμερα ευθύς αμέσως θα ασχοληθούμε με το δεύτερο σκέλος του προβλήματος της θεοδικίας, το οποίο δεύτερο σκέλος εστιάζεται στο καυτό ερώτημα «Γιατί να υπάρχει το φυσικό κακό και πώς αυτό συμβιβάζεται με την αγαθότητα του Θεού», αφού όντως πράγματι βγήκαν όλα τα έργα της δημιουργίας από τα θεία του χέρια καλά λίαν. Γιατί ο πόνος, η αρρώστια, πολύ περισσότερο αυτός τούτος ο θάνατος, επιπλέον της φύσεως οι ποικίλες επαναστάσεις και της γης η τρομερή συγκλονισμή, η απάντηση και πάλι δύσκολη. Τις εγνωνούν Κυρίου, πώς θα κατανοήσει ο πεπερασμένος άνθρωπος τον άπειρο και ακατάληπτο Θεό. Εκείνο βέβαια που γνωρίζουμε είναι ότι μετά την πτώση πάσα ικτήσεις συστενάζει και συνοδύνει άχρη του νυν. Πονά και υποφέρει ικτήσεις ολόκληρη μαζί με τους ανθρώπους, ώσπου μία μέρα και αυτή ικτήσεις παρακαλώ ελευθερωθήσετε από τις δουλείας της φθοράς εις την ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Θα τα εξηγήσουμε πιο κάτω. Ο παραβάτης άνθρωπος έγινε εχμάλωτος και δέσμιος μιας αιωνίας παμεγίστης, τουλάχιστον εκ πρώτης όψεως κατάρας. Έγινε αναντήρητα προμηθέας δεσμότης της ελευθερίας του, σαν το ανεμοδαρμένο δέντρο, αδυσόπιτα, εξουθενωτικά, ανελαίητα, άσπλαχνα και αλίπητα, χτυπιέται από όλα τα στοιχεία της φύσεως. Ζει και κινείται σε ένα απέραντα εχθρικό στρατόπεδο, χωρίς ανακοχή. Εχθροί του οι θύελες, οι καταιγίδες, τα αστροπελέκια, οι σεισμοί, τα άγρια θηρία, τα φαρμακερά φίδια, οι επιδημίες, οι πείνες, οι καταποντισμοί, οι εμφύλοι, πόλεμοι και γενικότερα οι πόλεμοι μεταξύ των λαών, των εθνών, των θρησκειών, των πολιτισμών, οι εμπρισμοί, οι φωτιές, οι πλημμύρες, οι τρικυμίες, οι καύσονες, σφοδροί άνεμοι, ανεμοθύελες δηλαδή που σαρώνουν τα πάντα στο πέρασμά τους και ένα σωρό αναρρύθμιτα όντως τέτοιου είδους φιβερά και καταστροφικά φαινόμενα. Τι μπορούμε λοιπόν ανθρωπίνος ή μάλλον θεολογικός να πούμε για όλα αυτά? Ήδη δώσαμε, αγαπητοί μου αδελφοί, μία πρώτη εξήγηση, μία πρώτη απάντηση, μία πρώτη ερμηνεία όταν προαναφέραμε την φράση «μετά την πτώση όλα αυτά». Μόνο μετά την πτώση, όχι πριν από αυτήν. Και εξηγούμεθα εκτενέστερα. Παρακαλώ να προσέξουμε. Ως γνωστόν, ο Άγιος ένδοξος Τριαδικός Θεός, ο οποίος άλλωστε ο ίδιος ευρίσκεται αχρόνως σε ανέκφραστη μακαριότητα, σαν αυτοαγάπη που είναι, δημιουργεί πάντα μακάρια και ευτυχισμένα τα πλάσματά του. Όταν λοιπόν ο Θεός αγάπης ένεκεν, πρώτο εδημιούργησε τον άνθρωπο, τον ετοποθέτησε εις τον παράδεισο, που ήταν τόπος μα προπαντός κατάσταση απείρου και νομίμου απολαύσεως. Ήταν μια κατάσταση στην οποία δεν υπήρχε η φθορά, ο πόνος και το κυριότερο υπήρχε η δυνατότητα. Εάν ο άνθρωπος επρόσεχε, υπήρχε η δυνατότητα της αθανασίας. Εξαρτάται δηλαδή πώς θα εχειρίζεται, πώς θα επορεύεται ο άνθρωπος εντός του παραδείσου, εάν δηλαδή έκανε υπακοή εις τον Θεόν και εφύλατε τον παράδεισο, εάν έκανε υπακοή θα γίνεται αθάνατος. Αλλά εδώ ακριβώς αρχίζει η θλιβερή ιστορία που με μία πρώτη επιπόλαιη ματιά φαίνεται παραμυθένια σε μερικούς. Όμως κατά γενική ομολογία είναι η μόνη ιστορία, έστω και θεωρητικά, που εξηγεί το θλιβερότατο φαινόμενο της εισαγωγής στο ανθρώπινο γένος της οδύνης, της φθοράς με αποκορύφωμα τον θάνατο. Μόνο σε αυτή την ιστορία, κατά μοναδικό τρόπο και αποκλειστικό τρόπο, υπάρχει απάντηση στο πρόβλημα του θανάτου. Πουθενά, μα πουθενά αλλού, σε καμία άλλη ψευδοθρησκεία που όλες αυτές οι υπόλοιπες είναι ανθρώπινες επινοήσεις και όχι αποκεκαλυμμένες εκ Θεού αλήθειες, και σε καμία επιπλέον ανθρώπινη φιλοσοφία δεν υπάρχει πλήρης εξήγηση του φαινομένου της φθαρτότητας. Ας ψάξει κανείς όσο θέλει, τίποτε σχετικό δεν θα βρει που να τα εξηγεί πλήρως. Έτσι λοιπόν εις τον παράδεισο ο άνθρωπος είχε την δυνατότητα να γίνει αθάνατος. Εκεί όμως ήρθε κάποιο δειλινό, κάποιο μακάβριο δειλινό, ο Σατανάς, ο αιωσφόρος, ο οποίος κάθε άλλο παρά απλώς η προσωποποίηση του κακού είναι, διότι είναι υπαρκτό πρόσωπο. Ήρθε λοιπόν ο διάβολος που εζήλεψε την δόξα, τη μακαριότητα του ανθρώπου και του υπεσχέθη αυτοθέωση και αυτολύτρωση. Τους υποσχέθηκε δηλαδή ότι εάν κάνοντας παρακοή στην εντολή του Θεού οι άνθρωποι, ο Αδάμ και η Εύα, και ως εκ τούτου εδοκίμαζον από τον απαγορευμένο καρπό, τότε δήθεν θα γίνοντο ίση με τον Θεό. Και επειδή ακριβώς ο Θεός το εφοβεί το αυτό, αστεία πράγματα, επειδή ακριβώς το εφοβεί το αυτό, γι' αυτό δήθεν τους είχε απαγορεύσει ο Θεός των καρπών αυτών. Επίστεψε λοιπόν η πρωτόπλαστη σε μια δυνατότητα ισοθεΐας, αλλά ερήμην του Θεού. Ενόμιζαν ότι θα γίνοντο θεοί χωρίς τον Θεό, άνευ της βοηθείας αυτού, ανεξάρτητη από Αυτόν. Εδώ, αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, ας κάνουμε μία παρένθεση. Όποιος έχει πνευματική αίσθηση, όχι πολύ, λίγη και εμπειρία, αντιλαμβάνεται πέρα για πέρα ότι ο πολιτισμός, η τέχνη, η τεχνική, η τεχνολογία, η επιστήμη και όλα αυτά, όσο και εάν είναι επενετά αυτά καθεαυτά, όσο και αν η δυνατότητα προόδου σε όλα αυτά εκπηγάζει από τον ίδιο τον Θεό, ασφαλώς, όμως όταν και εάν αυτονομούνται όλα αυτά και γίνονται αυτοσκοπός και μας υπόσχονται αυτολύτρωση και μας πασάρονται ως τι αυτά, τότε ουσιαστικά όλα αυτά όζουν, μυρίζουν προπατορικό αμάρτημα. Θυμίζουν επανάληψη χωρίς υπερβολή του προπατορικού αμαρτήματος, το οποίο δεν ήταν παρά μία μάταιη και υπερήφανη προσπάθεια του ανθρώπου για αυτοθέωση, να γίνει Θεός ο άνθρωπος από μόνος του. Μήπως λοιπόν όλα αυτά, ο πολιτισμός και τα υπόλοιπα, με τον τρόπο με τον οποίο προσφέρονται και προβάλλονται και χρησιμοποιούνται, μήπως όλα αυτά είναι ένας νέος πύργος της Βαβέλ, ο οποίος οδήγησε τους λαούς σε σύγχυση τότε? Μήπως είναι και ακόμη χειρότερος από αυτόν, ακόμη χειρότερος για πολλούς λόγους που δεν είναι της παρούσης, και ιδιαίτερα κάτι παλαβά επιστημονικά επιτεύγματα με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται και με τον τρόπο με τον οποίο θέλουν εις το μέλλον, όπως ήδη ακούγεται και που είμαστε ακόμα, να χρησιμοποιηθούν. Μήπως όλα αυτά είναι μια αιωσφορική υπερήφανη διάθεση του ανθρώπου, που είναι επανάληψη πέρα για πέρα του προπατορικού αμαρτήματος? Αλίμονό μας, αγαπητοί μου αδελφοί, και διαισθανόμεθα ότι θα αφήσει ο Θεός για να δει μέχρι πού μπορεί να φτάσει η ανθρώπινη αστοχία, η ανθρώπινη μάλλον αλαζονία, με την συμβουλή βέβαια του σατανά. Θα αφήσει ο Θεός να φτάσει ο άνθρωπος σε μεγάλο έσχατο κατάντημα? Και τότε φυσικά, όταν δεν υπάρχει πλέον άλλο περιθώριο, τότε φυσικά, όπως εκείνος ξέρει, όπως εκείνος γνωρίζει, τότε θα επέμβει, αλλά αλίμονο για τον άνθρωπο που τότε θα έχει φτάσει. Θα μου πείτε, πάτερ μου, τι το χειρότερο από ό,τι γίνεται τώρα μπορεί να γίνει στο μέλλον? Αγαπητοί μου αδελφοί, αναμένονται πράγματα και καταστάσεις που τώρα ούτε καν μπορούμε να τα σκεφτούμε ή να τα φανταστούμε. Ποιος περίμενε πριν από λίγα χρόνια ότι μπορεί η αλαζονία του ανθρώπου να θέλει να πάει να κατοικήσει μόνιμα εις το φεγγάρι και να πάει εκεί να αγοράσει οικόπεδα? Τι αλαζονία, τι αστοχία! Μα ο άνθρωπος, όπως θα εξηγήσουμε εις την συνέχεια, είναι εκατασκευής εκ του Θεού, εντεταγμένος να ζει μέσα εις το φυσικό του περιβάλλον και όχι εις το διαστημικό του περιβάλλον, και μάλιστα άνευ κανενός άλλου λόγου παρά αλαζονίας ένεκεν. Έτσι λοιπόν, πάτος πάτου διαφέρει, και όταν η ανθρωπότης φτάσει στο κατώτερο σκαλί της καταπτώσεώς της, τότε θα επέμβει ο Θεός. Και τι υποστήσεται από προσώπου αυτού? Και φυσικά αυτή η εποχή δεν θα είναι της εσχάτης καταπτώσεως, αναμφισβήτητα δεν θα είναι άλλη παρά η εποχή που θα βασιλεύει ο Αντίχριστος. Και φυσικά οι αμέσως επόμενες γενναίες μετά από αυτή την τρομακτική εποχή θα ντρέπονται, θα φρύτουν για τα αμαρτωλά κατορθώματα των προγόνων τους. Αλλά ας είναι. Αγαπητοί μου αδελφοί, εν αντιθέσει με όλα αυτά, το σχέδιο του Θεού ήταν και είναι να φτάσει ο άνθρωπος, να φτάνει όλο ένα και περισσότερο εις την δόξα του Θεού, να μετέχει σε αυτήν, αλλά με την δική του θεϊκή βοήθεια. Εξαπατώμενοι λοιπόν από τον διάβολο, άρχισαν οι πρωτόπλαστοι να περιεργάζονται τον απαγορευμένο καρπό, και διεπίστωσε πρώτη η Εύα ότι ήτο ωραίος εις την όραση και ειδονικός εις την γεύση. Τότε ακριβώς άρχισε να γεννιέται η ένοχος ειδονή για πρώτη φορά εις το ιστορικό ανθρώπινο γίγνεσθε. Και λέμε αυτή την ειδονή ένοχη γιατί απλούστατα ολόκληρος ο παράδεισος ήταν τόπος και προπαντός κατάστασης νομίμου και απλίστου ειδονής και απολαύσεως. Και η ενοχή φυσικά δεν ευρίσκεται αυτό καθεαυτό εις τον καρπόν κάθε άλλο, αλλά εις την παράβαση της εντολής του Θεού, δηλαδή εις την παρακοή. Εις την παρακοή που στη μοναδική και αποκλειστική αυθεντία του Θεού, εις την προσπάθεια του ανθρώπου λοιπόν να απεξαρτητοποιηθεί από τον Θεό, να κόψει σχέση με Αυτόν, να μην έχει καμία εξάρτηση από Αυτόν. Και σημειωτέων ότι αυτή η δέσμευση, η απαγόρευση, μπήκε εις τον Παράδεισο για να δοκιμαστεί το αυτεξούσιο του ανθρώπου, για να δοκιμαστεί ακριβώς αυτή του η ελευθερία. Αυτή όμως η ένοχη ειδονή των πρωτοπλάστων, από αυτόν τον καρπόν ειδικά, εγέννησε την οδύνη, τον πόνο. Ευγήκαν και τοπικά και κυρίως τροπικά από τον Παράδεισο εξαιτίας της παρακοής των. Εξήλθον από τη μοναδική μακαριότητα του Παραδείσου και θα εγεύοντο αργότερα τον θάνατο που πριν τους ήτο άγνωστος. Είναι αναντήρητο ότι κορυφαία οδύνη είναι ο θάνατος και ακολουθούν οι πολυπίκυλες αρρώστιες που δεν αποτελούν στο βάθος τους παρά το προμήνυμα αυτού τούτου του θανάτου. Τι είναι οι αρρώστιες, αγαπητοί μου αδελφοί, αν θέλουμε να φιλοσοφήσουμε λίγο βαθύτερα? Είναι το καμπανάκι που μας θυμίζει τον θάνατο και μας προσγειώνει σε αυτή την κατεύθυνση, σαν να μας λένε όλες αυτές οι πρώτου θανάτου μας ταλαιπωρίες με τις αρρώστιες, σαν να μας λένε άνθρωπε, μη συμπεριφέρεσαι σαν να είσαι αθάνατος. Λοιπόν, από τότε το σχήμα ειδονή οδύνη αποτελεί ένα συνεχές θλιβερότατο και μακαβριότατο και εντελώς αδιάσπαστο δίπολο, δηλαδή πάνε αυτά μαζί, είναι αχώριστα. Η ειδονή συνεχώς γεννάει οδύνη, ή διαφορετικά η οδύνη είναι συνώνυμος της ειδονής και ο θάνατος είναι συνώνυμος της ζωής. Διότι δεν πεθαίνουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, εις την τάδε ηλικία ο καθένας μας, αλλά αρχίζει ο θάνατός μας, αρχίζει η φθορά μας από την στιγμή της γεννήσεώς μας, από την πρώτη στιγμή ξεκινάει και η αντίστροφη μέτρησή μας. Οπότε κάθε φορά που δυστυχώς για την εποχή μας εορτάζουμε με τόση λαμπρότητα τα γενέθλιά μας, κατάντημα αυτό βέβαια, και δυστυχώς το μεγαλύτερο κατάντημα είναι ότι αυτό πολλές φορές γίνεται εις βάρος της ονομαστικής μας εορτής, ουσιαστικά τότε τι γιορτάζουμε κατά βάθος? Εορτάζουμε το πλησίασμά μας στην φθορά, δηλαδή το κατά ένα χρόνο επιπλέον άγγιγμά μας εις τον θάνατό μας. Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου, για να δείτε τι εσφαλμένες αντιλήψεις έχουμε για πολλά στοιχειώδη και σοβαρότατα θέματα, ας αναφέρουμε αυτό το παράδειγμα. Πάμε και ξαναπάμε σε κηδείες και αφού πενθήσουμε, μετά για να παρηγορήσουμε τους πενθούντας, λέμε και με κάποιο επίχρησμα ευλαβίας, λέμε, τι να κάνουμε τώρα, αφού έτσι τα έκανε ο Θεός, ας κάνουμε υπακουή στο Θεό, άλλωστε δεν γίνεται διαφορετικά. Και δεν καταλαβαίνουμε ότι έτσι βλασφημούμε, έστω και εν αγνία μας, το όνομα του Θεού και την αρχική βουλή του Θεού, όπως έχουμε αναφέρει, το κατ' ευδοκίαν και όχι το κατά παραχώρηση Άγιον θέλημάτο. Διότι όπως προαναφέραμε ήδη, ο θάνατος εισήλθε εις το ανθρώπινο γένος ως παμέγιστος παρήσακτος, ως η μεγαλυτέρα παραφωνία μπήκε μόνο φθόνο και συνεργία του διαβόλου. Αλλά και πάλι, παρά ταύτα, αυτή η νέα κατάσταση του θανάτου, ουσιαστικά, αν το δούμε το θέμα με πνευματικά καθαρό πρίσμα, και πάλι, παρά ταύτα, ο θάνατος είναι ευεργεσία. Θα μου πείτε, τι λες πάτερ μου τώρα? Ναι, είναι ευεργεσία ο θάνατος, αγαπητοί μου αδελφοί, διότι κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο μπήκε ο θάνατος, εισήλθε, ή να μη γέννηται το κακό αθάνατο. Για να μην γίνει δηλαδή αυτή η νέα μεταπτωτική κακή κατάσταση, για να μην γίνει αθάνατη, για να πάψει κάποτε να υπάρχει σε προσωπικό επίπεδο, γι' αυτό εισήλθε ο θάνατος. Δηλαδή για να μην μείνει ατελεύτητη και τουτέστην αθεράπευτη αυτή η νέα κατάσταση, γι' αυτό ως ευεργεσία εισήλθε ο θάνατος. Γιατί, εάν το φιλοσοφήσουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, πότε θα πάψουμε να αμαρτάνουμε όλοι μας? Βέβαια, συνεχώς πρέπει να προσπαθούμε να μην ξαναμαρτήσουμε, αναμφισβήτητα. Και ποτέ δεν πρέπει να απογοητευόμεθα και συνεχώς να μετανοούμε. Το πίπτην εστί ανθρώπινον, το εμένιν εις την πτώσιν εστί δαιμονικών. Συνεχώς λοιπόν πρέπει να προσπαθούμε και να βάζουμε νέα αρχή μετανοίας μέχρι τέλους της ζωής μας. Αλλά πέρα από όλα αυτά, θέλοντας και εμεί, πότε θα πάψουμε εντελώς, μα εντελώς να αμαρτάνουμε κατά κυριολεξίαν? Θα πάψουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, μόνο όταν πεθάνουμε, μόνο τότε. Εάν δηλαδή ζούσαμε σε αυτή την μεταπτωτική κατάσταση διαρκώς, διαρκώς θα αμαρτάναμε κατά το λιγότερο ή περισσότερο παρά την ανθρωπινή μας προσπάθεια, παρά την υποτιθέμενη μας πνευματική προσπάθεια. Εδώ τώρα που ξέρουμε ότι θα φύγουμε κάποια στιγμή και πάλι αμαρτάνουμε εν ψυχρό και πάλι αφήνουμε τα πάθη μας να μας κυριεύουν, τα μίση μας, οι εχθρότητές μας, δεν κάνουμε δράμη πίσω για τα πρόσκαιρα συμφέροντά μας, φτάνουμε μέχρι και το φόνο, μέχρι και το μίσος, και που δεν φτάνουμε και ξέρουμε ότι σύντομα θα φύγουμε, σκεφτείτε πώς θα συμπεριφερόμασταν εάν ήμασταν σε αυτή την κατάσταση της ζωής αυτής αθάνατη. Και τι τότε δεν θα γίνει το ακόμα ασυγκρίτως περισσότερο χειρότερα. Ενώ μετά την Ανάσταση των νεκρών εις την Βασιλεία του Θεού, τότε όσοι πάνε εκεί ακόπως πλέον, χωρίς την παραμικρή προσπάθεια, δεν θα αμαρτάνουν, ούτε καν τότε θα κινδυνεύουν εις το ελάχιστο να αμαρτήσουν, ή όπως λέμε διαφορετικά να πέσουν. Όπως δηλαδή οι άγγελοι μετά την ενανθρώπιση του Χριστού δεν κινδυνεύουν πλέον να πέσουν, ενώ πιο πριν κινδύνευαν, όπως ο αιωσφόρος, μετά τη Δευτέρα Παρουσία δεν θα κινδυνεύουν οι σεσωσμένοι. Και όλα αυτά βέβαια είναι απόρρια του σωτηριολογικού έργου του Σωτήρος Χριστού, ο οποίος έκανε ό,τι έκανε για να μας απαλλάξει και από το ίδιο το προπατορικό αμάρτημα, αλλά και από τις συνέπειες του προπατορικού αμαρτήματος. Να νικήσει δηλαδή για λογαριασμό μας τον πνευματικό, αλλά και τον βιολογικό θάνατο. Και έγινε ακριβώς η αντίστροφη πορεία, η αντίθετη διαδικασία. Τότε δηλαδή εις τον Παράδεισο επήλθε πρώτα ο πνευματικός θάνατος με την παρακοή και την αίσθηση της γύμνιας τους και μετά ακολούθησε ο φυσικός, ο βιολογικός θάνατος. Τώρα με τον νέο Αδάμ, τον Χριστό, επήλθε πρώτα η πνευματική ανάσταση και αργότερα θα ακολουθήσει η ανάσταση των σωμάτων. Λοιπόν, ήλθε ο Χριστός, ο Ιης της Τριάδος, ο υπάρχον πρώτου Αβραάμ αχρόνος, συλληφθής άνευ σπέρματος άνδρος και ως εκ τούτου μη φέρον το προπατορικό αμάρτημα. Ήρθε λοιπόν ο βασιλεύς της δόξης και γεύθη σε όλο το μακάβριο μεγαλείο της, τον καρπό της προπατορικής ειδονής, την Οδύνη, και πώς δεν την εγεύθη εφόσον θεληματικά έπαθε σαρκή υπέρ ημών και αντί ημών στη θέση μας και για χάρη μας. Έπαθε δια του σταυρικού του θανάτου ο απαθής θεότητη εκπληρών συν της άλλης και την σχετική προφητεία του αποδιοπομπαίου τράγου της Παλαιάς Διαθήκης και μας άνοιξε εκ νέου τον πάλε ποτέ χαμένο παράδεισο παγγενή τον Αδάμ Αναστήσας, διασπαράξασα πριν η ανθρώπινη ψυχή αυτού ενωμένη μετά της πανσθενούς του θεότητος, διασπαράσασα η ψυχή του Χριστού τα του άδου απόρθητα μέχρι τότε βασίλεια. Μας άνοιξε εκ νέου λοιπόν ο βασιλεύς των βασιλευόντων Κύριος τον χαμένο μας παράδεισο δοκιμάζοντας την Οδύνη. Αλλά εδώ υπάρχει ένα τεράστιο αλλά. Αλλά χωρίς να δοκιμάσει ειδονή, εφόσον δεν διέπραξε καμία αμαρτία ο Κύριος ή το ο μόνος αναμάρτητος, ο οποίος διαχρονικά κηρύττει προς όλες τις κατευθύνσεις, τις ελέγχει με περί αμαρτίας, ο Χριστός όχι απλώς δεν ημάρτησε, αλλά ούτε καν ως προς το θέμα αυτό εχρειάστη καν να αγωνιστεί έστω και λίγο για να μην αμαρτήσει. Διότι ο Χριστός δεν είναι το κάποιος άνθρωπος που ως βραβείο του προσωπικού του αγώνα και της αρετής του εδέχθη εκ των υστέρων την άκτιστη θεία ενέργεια και χάρη και δύναμη έστω σε βαθμό τέλειο, αλλά είναι ο ίδιος, ο ακατάληπτος, ο απερινόητος, ο απερίγραπτος Θεός, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, αλλά με μορφή ανθρώπινη. Ο ίδιος ο Θεός λοιπόν με ανθρώπινη μορφή, και όσο μπορούσε να αμαρτήσει ένας Θεός, ακριβώς άλλο τόσο μπορούσε και να αμαρτήσει ο σαρκωμένος Θεός, ο Χριστός δηλαδή. Δεν απομένει λοιπόν τώρα και σε εμάς, εάν θέλουμε βέβαια, είμαστε ελεύθεροι, εάν θέλουμε να εισέλθουμε εις τον χαμένο μας παράδεισο, τι απομένει? Μένει να βαδίσουμε κατά την δύναμή μας τον δρόμο του Χριστού, διά του Χριστού και με τη βοήθειά του, ή να και συζήσομεν αυτό, και εισαγωμένους ημάς ο Κύριος εις την άνω Ιερουσαλήμ, απείρω αυτού θεϊκό ελέη, εφρενόμενοι αιωνίως, καθορώντες τότε το πρόσωπον αυτού, καθώς εστί. Αγαπητοί μου αδελφοί, για να μιλήσουμε πιο απλά, ήμασταν στον Παράδεισο. Εκεί μας ετοποθέτησε ο Κύριος για να είμαστε πάντα ευτυχείς και μακάριοι. Μόνοι μας επιλέξαμε και φύγαμε. Δική μας, αποκλειστικώς δική μας η επιλογή. Έτσι, από την Ιδονή καταλήξαμε στην Οδύνη. Τώρα, δια του Σταυρού χρειάζεται η εντελώς αντίστροφη πορεία. Ποια είναι αυτή? Είναι να δοκιμάσουμε Οδύνη, όχι για άλλα πράγματα, όχι για προσωπικές μας επιδιώξεις και ατασταλίες και ματαιοδοξίες και ανεπάρκειες, όχι για αυτά αλίμονο, αλλά Οδύνη διά των Χριστών, διά των Τριαδικών Θεών, και έτσι να καταλήξουμε στην εν Θεώ ειδονή και μακαριότητα. Και μπορούμε να πούμε εντελώς επιγραμματικά ότι το κύριο κεντρικό πλαίσιο της όλης μας πνευματικής ζωής σε τι συνίσταται? Απαρτίζεται, αγαπητοί μου αδελφοί, από το σχήμα Οδύνη για τον Θεό και όπως θέλει ο Θεός, και Ιδονή εν Θεώ. Οδύνη πρόσκαιρη για το Θεό, Ιδονή αιώνια. Το πρώτο εξαρτάται από εμάς εάν το επιλέξουμε. Το δεύτερο είναι δώρο του Θεού, αρκεί να προηγηθεί η δική μας αγαθή προαίρεση ως προς τις εντολές του Χριστού. Γιατί όντως οι εντολές του Χριστού στην αρχή μας είναι πικρές και οδυνηρές, εάν τις εκτελούμε σωστά. Και είναι πικρές γιατί έχουμε κληρονομήσει μέσα μας το προπατορικό αμάρτημα, διάφορα πάθη λόγω της απροσεξίας μας, και θέλει δουλειά στην αρχή, θέλει πίκρα, θέλει αγώνα προκειμένου να γίνει το εσωτερικό μας πνευματικό μπόλιασμα, και σιγά σιγά ώσπου να έρθει η θεϊκή εμπειρία, τότε με την πρώτη θεϊκή εμπειρία, έστω και ελαχίστη να είναι αυτή, μπορούμε να πούμε ότι βγάζουμε πνευματικά φτερά, και τότε τα πράγματα αλλάζουν μέσα μας και έξω μας. Τότε πλέον τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα, γιατί ό,τι γεύεσαι κανείς δύσκολα μπορεί να σου το κλέψει, γιατί έχεις την εμπειρία. Ενώ ότι δεν έχεις γευτεί, τότε ό,τι και να σου λένε οι άλλοι, δεν έχεις το προσωπικό εσωτερικό κίνητρο για περισσότερο και πιο ενσυνείδητο πνευματικό αγώνα. Λοιπόν, πού είναι η αδικία του Θεού απέναντί μας, που έπαθε με αυτόν τον τρόπο τον σταυρικό, συν της άλλης για να μας δείξει πόσο μας αγαπά, πόσο μας θέλει, όποιοι και αν είμαστε, πόσο διψά την σωτηρία όλων των ανθρώπων ανεξαιρέτως. Διατί λοιπόν διαμαρτυρόμεθα, γιατί γογγίζουμε, αμελούμε και αγανακτούμε και κρίνουμε και αυτόν τούτον τον Θεό, τον δικάζουμε απερίφραστα? Ίσως κάποιος πει, και τι πταίω εγώ πάτερ μου, εάν αμάρτησαν οι πρωτόπλαστοι? Μα αγαπητοί μου αδελφοί, εν το προσώπο των πρωτοπλάστων, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, όλο το ανθρώπινο γένος αμάρτησε. Για να μην το αναλύσουμε αυτό και άλλα πολλά και μακρύνουμε το λόγο και ξεφύγουμε από το Κύριό μας θέμα, απλώς κάνουμε και λέμε μια απλή σκέψη. Πόσες φορές και εμείς εν ψυχρό, χωρίς καμία δικαιολογία, δεν αμαρτάνουμε με το «έτσι θέλω», καταλαβαίνετε. Και πώς τέλος πάντων για τα άλλα πρόσκαιρα θέματα αυτής της ζωής κουραζόμαστε, μοχθούμε, αγωνιούμε, υδρώνουμε. Ενώ για την σωτηρία μας όλο θέλουμε να αντιδρούμε και να αμελούμε, γιατί να ακούμε συνεχώς τον διαβολέα και εισηγητή το ψεύδος διάβολο, ο οποίος θέλει και συνεχώς μοχθεί να μας παρασύρει κατά την συνήθειά του την διαβολική και την αμαρτωλή, πασάροντάς μας ειδονή σατανική αμαρτωλή, η οποία στην αρχή είναι όντως γλυκιά, όμως αμέσως μετά μετατρέπεται η σατανική ειδονή σε οδύνη και πικρία, μια πικρία όχι μόνο εις την άλλη ζωή, αλλά μια πικρία που την γεύεται ιδιαίτερα ο σύγχρονος άνθρωπος σε όλο το μεγαλείο της, εφόσον είναι σφιχτά δεμένος από αυτή, από την κορυφή έως τα νύχια των κάτω άκρων του. Την γεύεται πατόκορφα, ασφιχτιά από αυτή. Λοιπόν, αυτά εν ολίγης, αγαπητοί μου αδελφοί, ως προς το θέμα του γιατί πρέπει να δώσουμε αίμα για να πάρουμε πνεύμα. Αυτά όσον αφορά γιατί η καρδία της καρδίας του Ευαγγελίου, ο πυρήνας του Ευαγγελίου είναι ο Σταυρός. Γιατί τέλος πάντων πρέπει να σηκώσουμε ειδικό σταυρό κατά των παθών μας, εάν θέλουμε να σωθούμε, και αυτή η προσωπική μας άρση του προσωπικού μας σταυρού αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση εισόδου μας εις την Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί αυτό αποτελεί το πρώτο και κυριότερο, κατά την ταπεινή μας γνώμη, σκάνδαλο, σε εισαγωγικά η λέξη σκάνδαλο, του χριστιανισμού. Γι' αυτό δεν αγωνίζονται οι άνθρωποι, γι' αυτό μάλλον δεν δέχονται τον Χριστό εύκολα, γι' αυτό προτιμούν εύκολες θρησκείες και φιλοσοφίες και άλλες ανοησίες, γιατί φοβούνται εις την αρχή να δοκιμάσουν τον Σταυρό, τον πόνο, και έτσι χωρίς να το καταλαβαίνουν ζουν σε ένα διαρκή πόνο, ο οποίος όμως δεν οδηγεί πουθενά. Άλλωστε, αγαπητοί μου αδελφοί, όπως ήδη είπαμε, αλλά ας το ξαναπούμε, μήπως και από αυτό τουλάχιστον παρακινηθούμε, μήπως από αυτό παροτριθούμε, η ζωή τι είναι, όλοι μας το ομολογούμε, είναι πικρή. Ένα σωρό απογοητεύσεις κρύβει ο κόσμος, παρά τις απατηλές υποσχέσεις του, αργά γρήγορα, λίγο πολύ, όλοι μας απογοητευόμεθα από το Α, από το Β, από τον εαυτό μας, από τον κόσμο, από τους συγγενείς μας, από τα παιδιά μας και ούτω καθεξής. Οπότε, εφόσον υπάρχει αυτή η πίκρα αναμφισβήτητα, κανείς δεν αντιλέγει σε αυτό. Οπότε, μη έχοντας άλλη εναλλακτική λύση, αν όχι δηλαδή από φιλότιμο, τουλάχιστον από καλό συμφέρον, ή καλύτερα, κάνοντας εκ των προτέρων εξ ανάγκης την ανάγκη μας φιλότιμο, ας προτιμήσουμε τον Σταυρό του Χριστού, διότι διαφορετικά, όπως ήδη είπαμε και σκόπιμα το ξανατονίζουμε, μας περιμένει σιγουρότατα ένας άλλος σταυρός, ο σταυρός του κόσμου, αλλά αυτός είναι ένας σταυρός δίχως ίχνος Αναστάσεως. Αλλά και επιπλέον, αντίστροφα τώρα, εάν τοποθετηθούμε σωστά πνευματικά όπως θέλει ο Θεός, τότε και οι υπόλοιπες προσωπικές μας, οικογενειακές μας, βιοποριστικές μας δραστηριότητες, δυσκολίες, προβλήματα, κόποι, βάσανα, πικρίες, απρόοπτα και ούτω καθεξής, Όλα αυτά και πολλά άλλα αναρρύθμιτα που τα ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα πόσο κοστίζουν και πονάνε, εάν βέβαια όλα αυτά τα ανθρώπινα, τα καθημερινά γίνονται κατά Θεόν και όπως θέλει ο Θεός, τότε και όλα τα υπόλοιπα τρόπον τεινά χάρη τη Θεού εντάσσονται και ενσωματώνονται θετικά και μετρήσιμα εις τον υπόλοιπο κύριο προσωπικό μας κατά των παθών μας αγώνα. Δηλαδή προσκολώνται από τον Κύριο εν ημέρα κρίσεως, ας το πούμε λίγο λαϊκά, ως επιπλέον πνευματικά προσωπικά μας ένσημα για την αιωνία μας τελική πνευματική σύνταξη. Ασφαλώς και με καταλαβαίνετε, αγαπητοί μου αδελφοί, τι εννοούμε. Έτσι λοιπόν μπήκε ο θάνατος ή να μη γέννηται το κακό αθάνατον. Και εις το σημείο αυτό πριν προχωρήσουμε, ας αναφέρουμε ότι το χρονικό άγνωστον του θανάτου μας είναι ευεργεσία. Όχι απλώς δηλαδή μπήκε ο θάνατος, αλλά είναι και άγνωστη η ώρα του θανάτου μας. Διαφορετικά, εάν αυτή η ώρα ήταν γνωστή, οι πιο πολλοί, σχεδόν όλοι, δεν θα ηγονίζονται και θα άφηναν όλες τους τις πνευματικές υποχρεώσεις, θα τα άφηναν όλα αυτά για την τελευταία στιγμή. Όμως τότε η δύναμη της συνηθίας, η οποία κατά τους πατέρες αποτελεί δευτέρα μας φύση, η δύναμη λοιπόν της συνηθίας θα ήταν τόσο καταλυτική που δεν θα μπορούσαν να διορθωθούν ειλικρινά, ίσως και δεν θα ήθελαν, γιατί πορωμένοι τόσα χρόνια με αμαρτίες επί αμαρτιών, με αμαρτωλές ειδονές επί ειδονών, σίγουρα θα είχαν πορωθεί τόσο πολύ που ούτε καν θα ήθελαν έστω και την τελευταία στιγμή να πούν ένα «Κύριε ελέησον», γιατί η αμαρτία πορώνει τον άνθρωπο όταν αυτή επαναλαμβάνεται συνεχώς. Όσο πιο πολύ αμαρτάνει ο άνθρωπος, τόσο πιο δύσκολο, ας μην κρυβόμαστε, είναι να μετανοήσει. Ενώ τώρα που δεν ξέρουμε πότε θα φύγουμε από την παρούσα ζωή, οφείλουμε να έχουμε διαρκή μνήμη θανάτου. Αυτό δεν έχει, αγαπητοί μου αδελφοί, καμία σχέση με τη μελαγχολία, καμία σχέση με αυτό που λέει ο κόσμος ανοήτως χτύπα ξύλο και όλα αυτά. Η μνήμη θανάτου όχι απλώς δεν είναι μελαγχολία, αλλά είναι ένα αίσθημα χαρμολύπης το οποίο οδηγεί σε χαρά, το οποίο οδηγεί σε διαρκή νύψη, το οποίο μας βοηθάει τις στενοχώριες του παρόντος βίου να τις ξεπερνούμε πιο εύκολα, πιο ρεαλιστικά. Όχι μόνο δεν μας στεναχωρεί αυτή η μνήμη του θανάτου, αλλά μας οδηγεί και εις την προσωρινή και εις την αιωνία μας ευτυχία. Εάν βέβαια αυτή γίνεται όπως θέλει ο Θεός, όπως αναφέρουν οι Άγιοι και Θεοφόροι Πατέρες. Και έτσι με αυτή τη μνήμη του θανάτου θα είμαστε απαραίτητος, μα απαραίτητος έτοιμοι ανά πάσα ώρα και στιγμή για το αιώνιο ταξίδι μας για την τελική μας πατρίδα. Αυτά αγαπητοί μου αδελφοί, και τώρα στην συνάφη αυτή να αναφέρουμε ότι λόγω αυτής της επανάστασης της άστοχης που έκανε ο άνθρωπος εναντίον του ευεργέτη του Θεού, λόγω λοιπόν αυτού του εγκλήματος που έκανε ο άνθρωπος κατά του Θεού χωρίς ίχνος μετανοίας, γιατί ο Αδάμ τα έριξε εις την Εύα, η Εύα εις τον Όφη, ίχνος μετανοίας και μεταμιλίας. Λοιπόν, εναντίον αυτού του εγκλήματος που ταυτόχρονα έκανε ο άνθρωπος κατά του εαυτού του, τι έγινε, επαναστάτησε και επαναστατεί διαχρονικά και αυτή η φύση με όλα τα στοιχεία της κατά του ανθρώπου. Σαν να διαμαρτύρεται δηλαδή η φύση και να λέγει «Ε άνθρωπε, τι έκανες, εσύ που έχεις τη λογική, είναι δυνατόν να έκανες τέτοια πράγματα, τέτοια ατοπήματα?» Έτσι λοιπόν επαναστάτησε όλη η φύση εναντίον του ανθρώπου. Τι λέγει η Γραφή? Ότι ο Όφης ήταν φρονιμότερος από όλα τα ζώα. Εννοείται φυσικά ότι πριν την πτώση δεν υπήρχαν άγρια ζώα. Όχι μόνο δεν υπήρχαν άγρια ζώα τότε, αλλά όλα τα ζώα είχαν παραχωρηθεί από το Θεό εις την εξουσία του προπτωτικού ανθρώπου να είναι ως δική του δούλη και υπηρέτε. Αλλά αυτά τότε. Και για να πάρουμε τώρα μία μικρή γευσούλα το πώς ήταν τότε πρώτης πτώσεως, αρκεί να αναλογιστούμε τις πάμπολες περιπτώσεις διαφόρων Αγίων μας, όπως τις διαβάζουμε εις τα ένδοξα συναξάρια τους, που τους επλησίαζαν φιλικά, ευγνώμονα και υπηρετικά άγρια ζώα, τα οποία είτε εχθρεύονται τον άνθρωπο, είτε και τον αποφεύγουν εντελώς. Μας ανάγουν λοιπόν αυτοί οι βίοι των Αγίων, μας ανάγουν όλα αυτά ασφαλώς εις την προπτωτική κατάσταση του ανθρώπου, και παίρνουμε μία μικρή ιδέα πώς τότε όλα εκεί ήταν διαφορετικά, όπου όχι μόνο τα ζώα αλλά όλο το περιβάλλον και τα στοιχεία της φύσεως ήσαν όλα αυτά υπό την εξουσία του ανθρώπου, κάτω άλλωστε από τον κοινό τους δημιουργό Θεό. Βλέποντας λοιπόν και αυτή η φύση, παρόλο που εδημιουργήθη όπως είπαμε για να υπηρετεί τον βασιλέα άνθρωπο, βλέποντας αυτή την τραγική παραφωνία μεταξύ ανθρώπου και ποιητού Θεού, επαναστάτησε κατά του ανθρώπου, αυτό ποτέ να μην το ξεχνάμε, τον οποίον είχε ταχθεί πριν να υπηρετεί. Βέβαια και εδώ η αγαθότης του Θεού έθεσε όριο, δόξα τη μακροθυμία σου Κύριε, έθεσε όριο παιδαγωγικό και ψυχοφέλιμο, όπως θα δούμε και εις την συνέχεια της ομιλίας μας και κυρίως βέβαια εις την επόμενη μας σύναξη. Αν αυτός ο κόσμος γύρω μας όπως είναι τώρα έχει τόσες μα τόσες ασύλληπτες, κρυφές και φανερές ομορφιές που δυστυχώς λόγω της αμαρτίας μας δεν μπορούμε να τις εννοήσουμε και να τις καταλάβουμε, για να δει ο άνθρωπος εις το βάθος την ομορφιά της φύσεως πρέπει να είναι καθαρός. Όσο και αν ταξιδεύει, όπου και αν πηγαίνει, αν κουβαλάει μαζί του τον εμπαθή άνθρωπο, τίποτε δεν μπορεί να χαρεί, τίποτε εις το βάθος δεν μπορεί να απολαύσει. Ενώ όσο ο άνθρωπος καθαρίζεται και το πιο ελάχιστο στοιχείο της φύσεως μπορεί να τον γοητεύσει και να τον αναγάγει εις τον Δημιουργό Θεό. Έτσι λοιπόν, αν αυτός ο κόσμος τώρα έχει τόσες μα τόσες ασύλληπτες ομορφιές και ένα σωρό μαγευτικά μυστήρια, αν αυτός ο κόσμος, ο μεταπτωτικός δηλαδή, είναι έτσι, σκεφτείτε πώς ήταν, πώς θα ήταν άραγε η δημιουργία πριν την πτώση, αυτό το καλά λίαν, το προπτωτικό, πώς να ήταν άραγε ασύλληπτο. Γι' αυτό άλλωστε, αγαπητοί μου αδελφοί, εις την Βασιλεία του Θεού δεν θα έχουμε μόνο Ανάσταση σωμάτων αφθάρτων, υλικών, υλικοτάτων, αλλά και ανακαίνιση της κτήσεως. Όπως λέγει εις την Αποκάλυψη ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, τι λέγει μεταξύ των άλλων: «Είδα καινούριους ουρανούς και καινούρια γη». Τι άραγε ακριβώς να είναι όλα αυτά, μόνο ο Θεός γνωρίζει από τώρα. Αλλά το ότι θα μεταστοιχειωθεί και θα ανακαινιστεί η κτήση σε μορφή και σχήμα που τώρα ούτε καν μπορούμε να το σκεφτούμε ή έστω να το φανταστούμε, αγαπητοί μου αδελφοί, εκτός των άλλων φαίνεται και στο ιστορικό υπέρνουν γεγονός της μεταμορφώσεως του Χριστού, που εκτός από το πρόσωπό του που έλαμψε υπέρ των ήλιων, που αυτό βέβαια ασφαλώς είναι δηλωτικό της εσχατολογικής δόξης όλων των σεσωσμένων, δυνάμει του Χριστού, εκτός λοιπόν από το πρόσωπο του Χριστού και τα ημάτια του έγιναν λευκά σαν το χιόνι, μετυλάγησαν και αυτά. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, τα ρούχα δεν έχουν καμία σχέση με τα πρόσωπα. Είναι κατασκευάσματα, είναι προϊόντα της αλόγου κτιστής δημιουργίας, που σημαίνει ότι και αυτή θα μεταστοιχειωθεί εν ημέρα κρίσεως, όταν θα έλθει η Βασιλεία του Θεού. Και τότε φυσικά δεν θα υπάρχουν οι τωρινές απειλές της φύσεως κατά του ανθρώπου. Καμία, εντελώς καμία σχέση με τα εδώ. Άλλωστε, όπως είχαμε απαντήσει, αν ενθυμίστε, σε κάποια σχετική απορία, ο άνθρωπος σώζεται ολόκληρος, ψυχείται και σώματι, γι' αυτό η έκφραση «να σώσω την ψυχή μου», ας μην πούμε ότι είναι βλάσθημος, έστω εν αγνία, είναι ατελής, γιατί ο άνθρωπος σώζεται και με την ψυχή, αλλά και με το σώμα. Με ένα σώμα ανακαινισμένο και άφθαρτο, μέσα σε ένα, προσέξτε παρακαλώ, σε ένα νέο άφθαρτο και ανακαινισμένο περιβάλλον. Διότι δεν νοείται ο άνθρωπος ούτε τώρα ούτε μετά την Δευτέρα Παρουσία χωρίς το περιβάλλον. Σκεφτείτε έναν άνθρωπο μετέωρο, ξεκρέμαστο, στο πουθενά, χωρίς περιβάλλον. Δεν έχει καν έννοια. Είναι κωμικο-τραγικό. Γιατί το περιβάλλον είναι ένα κομμάτι τρόπον τεινά του εαυτού του, εις το οποίο μέσα εντάσσεται ο άνθρωπος οργανικά και αποτελεί μια επέκταση εξωτερική βέβαια του εαυτού του, γι' αυτό και πρέπει να το σέβεται και να το χρησιμοποιεί ευχαριστιακά και δοξολογικά, μετευγνωμοσύνης, και όχι χρησιμοθυρικά ή και να συμπεριφέρεται εχθρικά με το περιβάλλον του. Να κάνει χρήση μετευγνωμοσύνης, όπως είπαμε, και με τα υψίστης δοξολογίας, και όχι αντί για χρήση να κάνει κατάχρηση και παράχρηση, διότι αυτή η παράχρηση μας έχει ήδη αλίμονό μας οδηγήσει στην οικολογική κρίση, για να μην πούμε στις αρχές της οικολογικής καταστροφής, που είναι ένα άλλο τεράστιο, παμέγιστο και πολυδιάστατο πρόβλημα με αυξανόμενη τη μελλοντική του απειλή κατά του ανθρώπου, που έγινε ο άνθρωπος και σε αυτό το θέμα άστοχος, διότι εξέφυγε από τα θεμητά όρια του, και οι επιπτώσεις αυτής της παραχρήσεως του ανθρώπου έναντι του περιβάλλοντος του είναι πολύ οδυνηρές. Ας μην τις αναφέρουμε τώρα άλλωστε έχει περάσει και η ώρα, ας μην τις πούμε μία προς μία, άλλωστε είναι αμέτρητες και πέραν τούτου τις περισσότερες και τις κυριότερες από αυτές, τις ξέρετε, τις ακούτε, τις μαθαίνετε και το πολύ χειρότερο τις βλέπετε και σιγά σιγά, να μην πούμε γρήγορα γρήγορα, λίγο πολύ, για να μην πούμε πολύ, αρχίσαμε όλοι μας να τις γευόμαστε. Όλο διακηρύσουμε ψηλό ονόματι την προστασία του περιβάλλοντος και καλά κάνουμε, αλλά να μην μένουμε μόνο σε αυτό, διότι δυστυχώς αλίμονό μας η πράξη, η εμπειρία, η πραγματικότης, τι αποδεικνύει, δυστυχώς αποδεικνύει το αντίθετο, διότι ήδη έχουμε διατάραξη της φύσεως και της νομοτέλειάς της. Είναι αυτό που συνεχώς ακούμε και θα το ακούμε όλο ένα και περισσότερο, ότι η φύση εκδικείται. Και πώς η φύση να μην επαναστατεί επιπλέον και επιπλέον όταν εμείς την καταδυναστεύουμε. Μόλυνση περιβάλλοντος, νοθεία στις καλλιέργειες, στις τροφές. Τώρα θα έρθουν και τα μεταλλαγμένα, αν δεν έχουν έρθει ήδη. Νοθεία παντού και λοιπά και λοιπά. Επίσης η τεχνολογία έχει παντός είδους παρενέργειες, οι οποίες πολλαπλασιάζονται και αυξάνονται εκθετικά πάρα πολύ με την άλογη και ανόητη χρήση της τεχνικής. Όταν, άνθρωπέ μου, δεν περπατάς καθόλου, αλλά συνεχώς κινείσαι με το αυτοκίνητό σου, όταν είσαι από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός εκτεθειμένος σε ποικίλη ακτινοβολία πάσης φύσεως, κινητά τηλέφωνα, τηλεοράσεις κλπ, δήθεν όλα είναι αναγκαία, όταν τρως τροφές που είναι ως επιτοπλίστων προϊόντα φυτοφαρμάκων και άλλων βλαβερών ουσιών και τα υπόλοιπα, όταν και στα δάση, όταν επιλείψει μου ο χρόνος διηγούμενος, γιατί όντως όλα αυτά δεν έχουν τελειωμό, τότε πώς να μην αυξηθούν οι ασθένειες, πώς να μην πέφτει η ποικίλη άμυνα του οργανισμού μας, πώς να μην πολλαπλασιάζονται, για να μιλήσουμε και πιο συγκεκριμένα, επί παραδείγματι οι καρκίνοι, και όσο περνάει ο καιρός τόσο και θα πολλαπλασιάζονται, θα κάνουν μεταστάσεις αριθμητικά οι καρκίνοι, πώς να μην γίνει η ζωή μας κόλαση, και τότε πώς τολμάμε και λέμε «γιατί, Θεέ μου, το επέτρεψες», σε τι πταίει τότε ο Θεός, όταν εμείς όλοι μας, ο καθένας ξεχωριστά και όλοι μαζί, αντί πινακίου φακής για φθηνά τυποτένια ανθρώπινα συμφέροντα, έστω και εξ ανάγκης κάποιες φορές αλληλοσπαραζόμεθα με τον Α ή Β τρόπο, καταλαβαίνετε τι εννοούμε. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, αγαπητοί μου αδελφοί, να φωτιστούμε και να αλλάξουμε και προσωπικά και ομαδικά και παγκοσμίως ή δυνατόν τον τρόπο της ζωής μας, που είναι τόσο δύσκολος και τόσο ασύμφορος και τόσο αγχώδης, πριν είναι αργά. Λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, ας σταματήσουμε σήμερα εδώ. Άλλωστε αρκετά υπόθησαν και έχει περάσει και η ώρα, και πρώτα ο Θεός το επόμενο Σάββατο, στην επόμενή μας σύναξη, θα συνεχίσουμε το ίδιο θέμα της θεοδικίας, γιατί να υπάρχει το φυσικό κακό, και το οποίο βέβαια θα το κλείσουμε.